iPhone, smartphone, iPad, dabaleetiin waan addunyaan tuniin karaa gabaabaan waliin odeeffachuu dandeetti. Ka bilbila harkaa bebeekama jaban kanaa baasuun muuziqaa addunyaan karaa gabaabaan argachuu dandeetti. Caqasuun uumuu fi keessumattuu industirii Apple yayyabeetiin elektirooniksii jijjiiree addunyaatti beekam namii Ameerikaa Steve Jobs namii ganna 56 kalee galgal lubbuu dhabe namii hedduun waan akka akkaatiin qabachuu jira migara oduutu jubeessan deebisa.
Kaampaniin kompiyuutaraa Apple kaleessa galgala ibsa kenneen nama qaroomaaf mul'ata qabu dhabne addunyaanis nama guddaa tokko dhabde jechuun gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Steve Jobs bara 2003 keessa kaansarii irra jijjii qabaachuu isaanii kan baran si'a ta'u bara 2009 keessa immoo tiruun isaanii keessaa ba'ee kabiraan bakka bu'eef. Sababa fayyummaa isaaniif hojii geggeessaa kaampanii kompiyuutaraa Apple ta'anii itti fufuu waan hin dandeenyeef baatii hagayyaa keessa fedha ofiin hojii gadhiisan. Maatiin Jobs akka jedhanitti mana jireenyaa isaanii kutaa kaaliforniyaa Paaloo Aaltoo bakka maatiiwwan isaanii waliin turanitti kaleessa galgala du'aan boqotan. Battaluma du'i isaanii dhaga'amettis hoogganoota addunyaaf kanneen hojii isaanii ajaa'ibsiifatan bira gaddatti dhaga'amuu isaanii kan ibsu ergaan hedduun ergamuu qabe.
He was a man of great perspective. He had a future. He had a vision for Apple.
Nama mul'ata guddaa qabanii mul'ata fuula duraa qabu turan. Kaampanii kompiyuutara Appleefis mul'ata akka qabaniif kaampanichas akka beekamu nama taasisanii.
Even if you're someone like me who isn't the first to adapt to every
yoo nama akka kootii teeknoolojii haaraan reef wal baru taateef meeshaa namoonni jaallatan uumaniiru kun immoo jireenya namoota geeddareera.
And we've also can appreciate the contributions that he's made to American business and global business and
daldala Ameerikaaf kan addunyaaf wannan ni gumaache ni ajaa'ibsiifanna. Toora industiriitiin akkuma Thomas Edisoniif Henry Ford faa wanna guddaa warra gumaache jennee moggaasuu malla.
Pireezidantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa akka jedhanitti Jobs nama hafuura qarooma Ameerikaa akka fakkeenyaatti mul'iseef lammii Ameerikaa waan haaraa uumuun beekamu jechuun jajan. Hojii geggeessaa waliigalaa kan haaraa muudaman Tim Cook kaleessa akka jedhanitti hafuurri Steve kaampanii Apple jedhamuuf bu'uura ta'ee bara baraan jiraata. Marsaa intarneetii adda addaa roobii kaleessa galgalaa yaadannoo Jobsiif waan adda addaa dabarsaa turan.
Akkuma kanaan abbootiin daldalaa abbootii siyaasaatii fi namni hedduun Steve Jobs waan hedduun faarsa hojii isaalleeti waan hedduun qabachuu jira. Abbaan Microsoft Bill Gates kan Steve waliin bar dheeraa hojjate hojiin nam kana haga dhaloota dhufuullee qaawuma. Steve waliin hojjechuun ammoo ulfinni guddaa jechuun faarsa. Pireezidaant Obaamaa illeen Steve nama jabaa addunyaan waan hedduu irraa barattee jedhu nam kana namu karaa akka akkaatiin faarsuu jira. Addunyaan Steve hojii iPhone, iPad fi smartphone dabalee waan hedduun akka akkaatiin beekti.